Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Ja sam Nataša Rakitić, a ovo su najvažnije vesti. Ako sve reformske mere budu odgovorno sprovedene, moći ćemo da je nazovemo i prelomnom godinom u pozitivnom smislu, go reći o 2015. a sve to ocenjuju članovi Fiskalnog saveta za Radio Beograd 1. Teretni brod norveške kompanije Gerbulk potonuo uz obalu Vijetnama, spasen samo jedan od 19 članova posade iz Filipina. Iran demantovao da je sa Amerikom postignut sporazum o spornom nuklearnom programu Teherana. Ukupan kriminal u Srbiji smanjen za 9,5% u prošloj godini, kaže ministar Nebojša Stefanović. Najbolji teniser sveta Novak Đoković neće nastupiti u finalu egzibicionog turnira u Abu Dhabiju protiv Britanca Andija Mareja zbog bolesti. Sutra oblačno, kiša i sneg, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna od 3 do 6 stepeni. Na gotovo celoj putnoj mreži u Srbiji vozače očekuju zimski uslovi vožnje uz obaveznu upotrebu zimske opreme. U planinskim predelima neophodno je koristiti i lance. Počele su i gužve na graničnim prelazima, javlja iz Automoto Saveza Srbije Marija Tasić.
Na graničnim prelazima u Srbiji stanje konstantno varira, pa ukoliko krećete na put, savjetujemo da koristite manje frekventne granične prelaze. Na izlasku iz zemlje, prema informacijama uprave granične policije, dužeg zadržavanja ima ka Mađarskoj, gde se na graničnom prelazu Bački Vinogradi čeka oko 90 minuta. Na graničnom prelazu Horgoš oko sat vremena. Zadržavanje ima i ka Hrvatskoj, gde se na graničnom prelazu Batrovci čeka oko 90 minuta. Na ulasku u zemlju iz pravca Bugarske na graničnom prelazu Gradina čeka se oko 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja od pola sata. Nešto pogodniji vremenski uslovi za vožnju danas očekuju vozače. Više temperature dovode do topljenja snijega, ali zbog važnih kolovoza savjetujemo da oprezno vozite. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, saobraćaj se na autoputevima kao i na putevima prvog reda obavlja bez većeg zastoja, dok na putnim pravcima drugog reda u brdsko-planinskim predelima, uključujući prilaze zimskim turističkim centrima, snega na kolovozu ima do 5 cm, pa je neophodna upotreba zimske opreme. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjen je saobraćaj na svim putevima drugog reda područja Ivanjice, kod Slatine između Valjeva i Koceljeve prema Kameničkom i Debelom brdu, a ovoj kategoriji vozila zabranjeno je i na svim prilazima Kopaoniku i Goču.
U nastavku emisije Ekonomske teme već znamo da će 2015. biti ekonomski teška i puna izazova, ali ukoliko sve reformske mere budu odgovorno sprovedene, moći ćemo da je nazovemo i prelomnom godinom u pozitivnom smislu. To ocenjuju članovi Fiskalnog saveta za naš radio. U 2015. mora da se nastavi sa rješavanjem ključnih zadataka, a to su sređivanje poslova javnih preduzeća, smanjenje viška zaposlenih u budžetskom sektoru i insistiranje na finansijskoj disciplini pri raspolaganju državnim novcem, kažu naši sagovornici. Detaljnije Milica Rilak.
2015. mora biti godina velikog spremanja države, što znači da mora da se radi na sređivanju poslovanja javnih preduzeća kako više ne bi prelivala svoje gubitke na leđa svih građana, kaže član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković. Drugi jednako važan posao je i smanjivanje javnog sektora, što podrazumeva uštede na svim troškovima kao i smanjenje broja zaposlenih na budžetu. Da bi 2015. bila godina pozitivnih promjena, Vučković navodi još jedan preduslov, očuvanje makroekonomske stabilnosti.
Što znači stabilne niske cene i devizni kurs koji neće previše da poraste. Ne treba očekivati pomeranja na planu lične potrošnje, pošto će mere fiskalne konsolidacije dati svoj i negativni doprinos, ali zaista godina bi mogla da bude prelomna, da nakon nje možemo da očekujemo samo bolje vesti.
Fiskalni savjet je u svom posljednjem javnom obraćanju u 2014. skrenuo pažnju na to da je sistem planiranja budžetskih prihoda i rashoda u našoj zemlji manjkav, pošto još ne postoje registri zaposlenih kod države, pa ni konačan spisak svih budžetskih institucija. Drugi rebalans također je otkrio naslijeđena dugovanja pravosudnih organa još iz 2008. godine, a da Ministarstvo financija, zbog toga što ne postoji registar preuzetih obaveza i docnji, nije ni moglo da reaguje na vreme. Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović se zato nada da će vlada u godini pred nama stići da se posveti i takvim dugoročnim i strateškim pitanjima funkcionisanja našeg sistema.
Pa ste pod presijom, dajte da smanjimo rashode, gde možemo da smanjimo, preduzeti teške mere za plati i penzije, preostaju teške mere za smanjivanje broja zaposlenih u budžetskom sektoru, treba javna preduzeća okrenuti, ali radeći to stalno gurate za neku budućnost baš tu finansijsku disciplinu i praćenje zapravo kretanja dugovanja unutar države.
Država je na različite kazne i penale u 2014. potrošila oko 10,5 milijardi dinara, a u 2015. planira da u iste svrhe potroši 7,2 milijarde dinara. To je samo jedan od primjera kako nedostatak prave evidencije i razmene informacija između državnih organa stvara nepotrebne troškove koji se iznenada pojavljuju i kvare računicu. Zato u periodu štednje i odricanja, kakva će 2015. sigurno biti, finansijska disciplina i odgovornost posebno dobijaju na važnosti, da se ne bi i u novoj godini radilo po starom.
Ministar privrede Željko Sertić je izjavio da je do 1. februara potrebno pronaći strateškog partnera za Železaru Smederevo, jer je, kako je rekao, reč o strateškom preduzeću za našu privredu i taj rok biće ispoštovan. Dodao je da je pokretanje proizvodnje u Železari značajno i da može uticati na povećanje bruto društvenog proizvoda. Sertić je konstatovao da je u Evropi prisutna kriza na tržištu čelika za kojim je smanjena potražnja, ali je dodao da ga druge zemlje u svijetu još dosta traže i one su potencijalna tržišta za proizvode Železare.
Od 1. januara domaćinstva mogu da biraju od koga će da kupe struju. Ipak, ni EPS ni privatni snabdevači ne bore se za kupce. Iz Organizacija za zaštitu potrošača upozoravaju građane da kada odlučuju od koga će da kupuju struju, budu veoma oprezni. Detaljnije Milka Babić.
Od nove godine i građani mogu da biraju od koga kupuju struju. Ako žele da promene snabdevača, domaćinstva prvo moraju da izmire eventualne dugove. Ljiljana Hadžibabić iz Agencije za energetiku kaže da građani mogu da nastave da se snabdevaju i kod EPS-a i da u tom slučaju o tome ne moraju da obaveštavaju EPS.
A ako pronađu neko povoljnije snabdevanje, onda je promjena snabdevača za kupca besplatna. Sav posao će da odradi novi snabdevač i taj proces ne može da traje duže od 21 dan.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Nenad Čanak upozorava da Elektroprivreda Srbije nije spremna za borbu sa konkurencijom. Prema njegovim rečima, pravog tržišta nema, pa se ni EPS ni drugi snabdevači ni ne trude da obaveste građane od koga mogu da kupuju struju.
Ponude nema zato što je kontrolisana. Biće podeljeno malo EPS-u, malo Žika, malo Pera, malo Mika i to će vlada da odredi. U tržišnoj ekonomiji već bi se lomatili, zvonili bi mi svaki 5 minuta na vrata ili zvali telefonom, slali mailove i kukali i molili da se baš kod njih upišete kao potrošač.
U Hrvatskoj je tržište struje otvoreno 2008. godine. Hrvatska elektroprivreda sačuvala je 95% kupaca, kaže za naš program direktor HEP opskrbe Tina Jakaša. Ona objašnjava da je HEP to postigao novim ponudama, akcijama i popustima.
Ali je to potaklo alternativni opskrbljivače da krenu sa praksom zavaravanja kupaca i obmanjivanja u pogledu ušteda ili pak lažnog predstavljanja, što se zapravo najviše koristilo u prodaji od vrata do vrata. Kupci su i to prepoznali, pa je čak evo jedan od alternativnih opskrbljivača morao raskinuti više od 20% sklopljenih ugovora.
Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije savjetuje građanima da budu veoma pažljivi kada biraju snabdevača.
Mi ćemo veoma brzo kao nacionalna organizacija izaći sa listom nekih prevara u Evropskoj uniji, šta se sve krije iza takvog liberalnog tržišta. Ta neinformisanost, ta nedovoljna edukacija i sami potrošača ili čak upozorenja sa strane koje treba da stigne što nije stiglo, otvara prostor za domaće i strane prevarante. Prema tome veoma, veoma obazrivo.
Otvaranje tržišta struje počelo je 2013. godine za kupce na visokom naponu, nastavljeno 2014. za potrošače na srednjem naponu. Iako u Srbiji ima 85 licenciranih snabdevača strujom, EPS je u prva dva talasa liberalizacije zadržao 97% kupaca. Stručnjaci poručuju da će prava borba za potrošače početi kada cena struje kod Elektroprivrede Srbije bude tržišna.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je o predlogu konačnog rješenja za Kosovo i Metohiju razgovarao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Pre nego što ode u vladu, taj dokument će morati da ima premijerovu punu podršku, jer ne bi imalo nikakvog smisla da iz predsjedništva ode bilo koji materijal sa kojim predsjednik vlade ne bi bio saglasan, rekao je Nikolić za televiziju Prva.
Predsjednik Srbije je istakao da je siguran da bi, ako bi taj dokument prihvatili i Albanci, Srbija postala član Evropske unije za njegovog mandata. Nikolić smatra, kako je rekao, da to pitanje treba otvoriti odmah, pa šta bude. Ako nas neće zato što nismo priznali nezavisnost Kosova i Metohije, neka nam kažu, naglasio je predsjednik Nikolić. Dodao je da ne podržava svaki potez vlade, ali da želi da pomogne premijeru da se ne osjete sva iskušenja kroz koja prolazi njegov kabinet.
Misija UNMIK-a nije sprovela efikasnu istragu u slučajevima vezanim za trgovinu organima, navodi se u nedavno objavljenom izveštaju Savetodavne komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacija, a pišu Frankfurtske vesti.
Kako se navodi, posebno se pominje slučaj nestanka Zlatka Antića, kidnapovanog u Prizrenu 99. godine. Komisija je zaključila, kako navode vesti, da je bilo očiglednih nedostataka u sprovođenju istrage, jer je u ovom slučaju postojao očevidac, a umjesto da prati tragove, UNMIK policija je januara 2004. procenila da nije dostupan nijedan dokaz i stavila predmet na čekanje. Ime Zlatka Antića se pominje u dokumentu proslađenom tribunalu u Hagu sa sumnjom na umešanost OVK u trgovinu ljudima između Kosova i Albanije. Mišljenje je doneto na osnovu uvida u istražna dokumenta UNMIK-a, a od šefa te misije traži se javno priznanje odgovornosti, izvinjenje porodicama i da zatraži od nadležnih organa na Kosovu da preduzmu sve kako bi se osigurali nastavak krivične istrage, a počinioci bili izvedeni pred lice pravde. U posljednje tri mjeseca ta komisija donela je 18 mišljenja u 31. slučaju i konstatovala propust u istrazi UNMIK-a.
Vesti iz sveta. Norveška kompanija Gerbulk, vlasnik više teretnih brodova, saopštila je da je jedan njen brod potonuo uz obalu Vijetnama i da je tom prilikom spasen samo jedan od 19 članova posade iz Filipina. Prema navodima Vijetnamske službe spasavanja, do sad su pronađena tela dva člana posade, prenele su agencije. Kompanija Gerbulk saopštila je da se brod nalazio 155 nautičkih milja od Vijetnamske obale, na putu od Malezije prema Kini, kada je poslao poziv u pomoć. Akciju spasavanja su u velikoj meri ometali loše vreme i visoki talasi.
Brod sa 360 migranata, koji je posada napustila, stigao je u italijansku luku Corigliano Calabro, saopštila obalska straža. Spasioci su se prethodno ukrcali na brod Ezadin, pošto je jedan od putnika uputio poziv na pomoć. Za pomoć brod, koji je plovio pod zastavom Sierra Leone, ostao bez goriva u blizini jugoistočne obale Italije. Svi migranti su iz Sirije i dobrog su zdravstvenog stanja. Oni su žrtve trgovaca ljudima koji koriste rutu drugačiju od uobičajene, koja je išla preko Libije.
Ministarstvo za saobraćaj Indonezije saopštilo je da će istražiti celokupan red letova malezijske aviokompanije Air Asia, čiji se avion srušio prošlog vikenda u Jomsko more.
Nije preživio niko od 162 putnika i članova posade, ministarstvo navodi, i da je moguće da će Air Asia biti povučena licenca za rad. U međuvremenu, timovi za pretragu saopštili su da su na dnu mora na dubini od oko 30 metara pronašli dva velika predmeta ostatke palog aviona i da će ispitati o čemu je reč. Spasilački timovi do sada su izvukli 30 tela nastradalih. Porodice žrtava pripremaju sahrane, pošto su izvučena tela prošla identifikaciju u Surabaji, gde je krizni centar.
Iranske vlasti demantovale su da su sa Sjedinjenim Američkim Državama postigle sporazum o izvozu viška obogaćenog uranijuma u Rusiju. Prethodno je američka novinska agencija Associated Press, pozivajući se na neimenovane diplomate, objavila da su Teheran i Washington postigli načelni sporazum o izvozu iranskog obogaćenog uranijuma, koji bi mogao da se koristi za proizvodnju nuklearnog oružja. Nevena Kostadinović.
Mogući ustupak zvaničnog Teherana u cilju postizanja sveobuhvatnog ugovora o nuklearnoj energetici sa Washingtonom ipak nije postignut, potvrdila je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Marzieh Afkam. Prema njenim rečima, Iran se nije obavezao da prebaci najveći deo uranijuma koji proizvodi u tajnim postrojenjima, a takve vesti se šire iz političkih motiva i njihov cilj je da otežaju sklapanje i onako teškog dogovora. Ipak, šef Iranske agencije za atomsku energiju Ali Akbar Salehi rekao je da se 12-godišnji nuklearni spor Irana i zapadnih sila bliži kraju. Mada Iran pregovara sa 6 svetskih političkih sila. Američki analitičar Soraya Sepahpour-Urlih za Russia Today ukazala je da će u narednim rundama glavnu ulogu imati američki kongres.
Mislim da ako bi se napustila politika sankcija, dogovor bi mogao da se postigne. Obama nije jedini legislativac i zato je važno da kongres u novom sazivu sarađuje. Teheran je već pokazao da je spreman na kompromise. Učinili su mnogo ustupaka.
Sljedeći sastanak Irana i šest svetskih sila zakazan je za 15. januar u Ženevi. Pregovarači se nadaju da bi okvirni sporazum mogao da bude postignut do marta, a konačni do kraja juna. Dok Teheran tvrdi da uranijum proizvodi u miroljubive svrhe da bi svoje stanovništvo snabdevao energijom, svetske sile i dalje strahuju da Iran želi da napravi nuklearno oružje i eventualno napadne Izrael.
Dešavanja na Bliskom istoku u prethodnoj godini obeležio je nagli uspon džihadista Islamske države, koji su za nekoliko nedelja ovladali značajnim delovima Iraka i Sirije. Analitičari smatraju da napredovanje islamista, sukobi različitih etničkih i verskih zajednica i tenzije između Izraela i Palestinaca navode na zaključak da ni u 2015. Bliski istok neće prestati da bude bure baruta. O tome Nikola Denčić.
Međunarodna protivteroristička koalicija koju su pokrenule Sjedinjene Američke Države donekle je uspjela da zaustavi vojne uspjehe džihadista, smatraju naši sagovornici. Problem je u tome što zbog različitih interesa bliskoistočnih država za sada ne postoji konsenzus da se ona potpuno uništi. Pripadnici Islamske države sada jesu svjetski neprijatelj broj 1, kaže za naš program direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtije Raljav. On međutim naglašava da iskustvo pokazuje da posle velikog neprijatelja uvek dolazi još veći.
Mi znamo da prije godinu dana front Al-Nusra u Siriju, oni su imali glavnu riječ, oni su bili sad, oni kažu za njih da su umireni. A šta je danas Islamska država? A šta ako dođe neko koji je još radikalniji od Islamske države? Sad idemo na tome koje neki, recimo, pametni analitičari na zapadu govore o tome da treba razgovarati sa Islamskom državom. A što se tiče eskalacije ostalih sukoba, na Bliskom istoku toliko ima žarišta.
Sukob Izraela i Palestinaca eskalirao je u junu posle otmice i ubistva tri izraelska tinejdžera na zapadnoj obali. Usledilo je višenedeljno međusobno granatiranje, a do tadašnji pregovori potpuno su zaustavljeni. Sukob se u međuvremenu vratio u diplomatske okvire, ali rezolucija o okončanju izraelske okupacije palestinskih teritorija nije dobila podršku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti smatra da su stavovi dve strane previše isključivi da bi se dogovor postigao u kratkom roku.
Govorimo o, laički rečeno, dvema vrlo tvrdoglavim stranama koje zapravo ne žele da odstupe od onih uslova koje postavljaju, a oni su, da kažemo, zaista neprihvatljivi u svakom slučaju za drugu stranu. Pre svega govorimo o ideji da Izrael ne želi da prestane da gradi nasilja na palestinskim teritorijama, s druge strane da Palestinci svoju teritoriju vide kao državu gde neće biti ni jednog Izraelca, odnosno Jevreja. I sa takvim stavom zaista ne vidim nikakav prostor za boljitak.
Analitičari sa kojima smo razgovarali kažu da američka administracija je za borbu protiv Islamske države iz budžeta izdvojila 5 milijardi dolara, a lokalne snage za sada uspevaju da borce džihadista zadrže na teritorijama koje trenutno zauzimaju.
U novostima dana jedna vest iz regiona.
Na osnovu poternice koju je za njim raspisala banjalučka policija, brat Momira Bulatovića, Budimir uhapšen je na graničnom prelazu Rača. On se tereti da je oštetio grad Banja Luku za oko 200.000 evra. Bulatović, koji je uhapšen u utorak, sumnjiči se da je to krivično delo izvršio kao izvršni koordinator Evropske ekspertske grupe, pišu banjalučke nezavisne novine, a prenosi Beta. Istragom se ispostavilo da famozna Evropska ekspertska grupa ne postoji, odnosno da se radi o poslovnoj prevari, navodi se u tekstu.
U nastavku vesti iz naše zemlje, ministar policije Nebojša Stefanović kaže da je u prošloj godini ukupan kriminal u Srbiji smanjen za 9,5%. On je u intervjuu za Tanjug ocenio da je to posljedica veće zainteresovanosti policajaca za otkrivanje počinilaca, smanjenja korupcije u policiji i raskidanja sprege između političara i policijskih rukovodilaca.
Naravno da je još uvijek potrebno mnogo toga da se uradi da bi se u potpunosti iskorenilo nešto što čini mi se do 2012. bi bila već endemska korupcija u našem društvu, danas već mnogo bolja situacija, ali još uvijek postoji, naravno, na nižim nivoima, postoje ljudi koji smo ih hapsili u ovom mandatu i uz dokaze koje smo prezentovali tužilaštvu, imali osnovne sumnje da su učinili teška krivična dela i iz redova vladajućih stranaka, iz redova opozicije, ali naravno ljudi koji su bili samo povezani sa određenim tajkunima i gde interes bio isključivo financijski.
Po najnovim podacima, radni sporovi pred sudovima u Srbiji u proseku traju čak 691 dan. Istovremeno, u drugom planu ostala je Agencija za mirno rešavanje radnih sporova, uz čije se besplatno posredovanje isti problemi rešavaju za samo mesec dana. Kao pozitivan primer, agencija je pomenuta i u poslednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija. Ivan Jovanović.
Svaki dan, bar desetak građana Srbije obrati se za pomoć Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Jedna od petoro zaposlenih u agenciji, Olga Kićanović, smatra da u poređenju sa sudovima, izuzetno dobri rezultati rada te agencije mogu da budu još bolji.
Brzo, stručno, besplatno. Sudski spor radni traje otprilike 2 godine, imamo čak 691 dan tačan podatak i košta 2200 evra strane. Ovaj postupak je besplatan, a dobije se izvršno pravosnažno rešenje od roku od mesec dana.
Predsednik Industrijskog sindikata Srbije, Dragan Matić, kaže da članovi tog sindikata već nekoliko godina uspešno koriste pomoć agencije u rešavanju svojih radnih sporova.
Smatramo da je to u stvari jedno od najboljih rešenja kada je u pitanju rešavanje bilo kakvog radnog spora. Mi smo direktno u desetak slučajeva kontaktirali agenciju, pokazalo se da oni taj posao rade vrlo efikasno i ono što je jako važno, uspeli su da se nekim svojim autoritetom i stavom, verovatno edukacijom koju imaju i znanjem, da se nametnu.
Da bi se radni sporovi u Srbiji rešavali brže, bilo bi možda dobro da se ponovo naprave i specijalizovani sudovi rada, koje imaju ekonomski razvijene države poput Nemačke, a koji su i kod nas postojali u vreme nekadašnje SFRJ, poručio je ministar za rad Aleksandar Vulin.
Kada imate specijalizovanog sudiju, tužioca, advokata, to funkcioniše. Mislim da bi to puno pomoglo i poslodavcu i zaposlenom. Mislim da bi to samim tim smanjilo troškove. Ako postoje trgovinski, zašto ne bi postojali sudovi rada? Ali čak i da postoje, Agencija za mirno rešavanje ne gubi na svom značaju. Čak i da postoje, ona bi bila i tekako važna i tad.
Naši građani Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova najčešće se obraćaju zbog mobinga u firmama. U posredovanju se pokaže da je svaki treći takav zahtev bio opravdan. U trećini se utvrdi da su građanima povređena neka druga prava iz radnih odnosa, a za ostale se pokazalo da su obraćanje agenciji zloupotrebili da bi se zaštitili od otkaza zbog propusta koje su napravili u matičnim firmama.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin prisustvovao je početku četvrte faze proširenja izgradnje objekta u Domu za decu i lica ometena u razvoju dr. Nikola Šomenković u Petrovcu na Mlavi. Ministarstvo je u ovaj objekat i opremu za održavanje uložilo 40 miliona dinara. Osim toga, ministar Vulin najavljuje nove projekte.
Mi smo ove godine uštedeli 1.830.000.000 dinara, ali kao što vidite nismo štedeli na kapitalnoj investiciji, nismo štedeli na standardu naših korisnika, nismo štedili na socijalnim davanjima. 2015. godina mora da bude borba za standard naših korisnika kada je u pitanju socijalna zaštita, očuvanje njihovog položaja, očuvanje njihovog standarda, ali za sve nas ostale, 2015. godina mora da bude godina u kojoj će reč solidarnost dobiti svoje pravo značenje, u kojoj ćemo pomagati jedni drugima i u kojoj ćemo to što imamo pravednije i efikasnije deliti. Sve što je pre nas započeto, biće završeno, a 2015. počinjemo i sa novim projektima.
Sistem socijalne zaštite u Nišu u 2014. dobro je funkcionisao, tako će biti i u narednoj godini, najavljuju odgovorni za ovu oblast, jer su sredstva za socijalna davanja sa ovogodišnjih 560 u budžetu grada Niša povećana na 750 miliona dinara. Najveći deo ovih sredstava biće iskorišćen za davanja u okviru već postojećih vidova zaštite, zatim uvođenje novih usluga i izmirivanje zaostalih obaveza iz ove oblasti. Iz Niša, Ozren Rašić.
Pojačanom dinamikom isplate poslednjih meseci, grad Niš pokušava da smanji kašnjenja kod isplate socijalnih davanja, kaže Mirjana Popović, načelnik gradske uprave za dečiju, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.
Kao što znate, bilo nekih kašnjenja oko isplata tih jednokratnih pomoći što se tiče pronatalitetne politike i socijale, u poslednjih mesec dana je to ublaženo, tako da sada, evo konkretno za prvo dete, stići ćemo negde do kraja godine, oktobar mesec. Što se tiče nezaposlenih porodilja, to ćemo takođe preneti preneti jedno dva meseca za narednu godinu. Sva ostala davanja, da, kasne, ali ne u tom obimu koliko je bilo pre mesec dana.
Neizmirene obaveze u ovoj biće isplaćene u narednoj godini, najavljuje gradski većnik u Nišu Branislav Ranđelović, jer su sredstva za socijalnu zaštitu u budžetu grada Niša za 2015. znatno veća u odnosu na ovu godinu.
Prošle godine ta uprava imala 560 miliona na raspolaganju, za 2015. ćemo imati 740 miliona. Znači, mi smo poprilično povećali ukupan nivo sredstava. Jedan razlog je taj da moramo da predvidimo eventualno dugovanje za ove godine, da namirimo sledeće godine, a drugi taj što smo pokušali da proširimo malo sistem s nekim novim uslugama.
Predviđenim sredstvima u budžetu za 2015. godinu planirano je ne samo da se sačuvaju dosadašnji vidovi socijalne zaštite u Nišu, već da se uvedu i nove usluge kao što su servis za praćenje školske dece i otvaranje centra za stare dementne osobe.
U novoj godini na snagu je stupio i novi pravilnik za obračunavanje cena usluga u vrtićima. Roditelji će plaćati najviše 20% ekonomske cene, a na tu cenu će se obračunavati regresna skala koja smanjuje cenu za određene kategorije. Cene vrtića, zavisno od stvarnih troškova, razlikovaće se i neće biti iste u svim gradovima, rekao je za našu televiziju Bogoljub Lazarević iz Ministarstva prosvete.
Formula je da broj dece u vrtićima korigovan za onu prosečnu prisutnost dece plus stalni ili stvarni troškovi, a to su troškovi zaposlenih, odnosno plata zaposlenih i svi ostali troškovi koji utiču na rad jedne predškolske ustanove. I to je generalna formula za sve predškolske ustanove, odnosno lokalne samouprave u Republici Srbiji.
Slušajte novosti dana.
Studenti Fakulteta političkih nauka Helena Ivanov i Stefan Siriđanski nisu uspeli da se plasiraju u finale svetskog univerzitetskog debatnog prvenstva. Oni su se u polufinalu takmičili protiv timova sa Univerziteta Sidney, Harvard i Melbourne. Ipak ovo je istorijski uspeh jer po prvi put su se debateri kojima maternji jezik nije engleski plasirali u sam vrh turnira u kome dominiraju takmičari sa engleskog govornog područja.
Kako je Beograd ovih dana pun gostiju koji su došli zbog novogodišnjih praznika iz našeg glavnog grada, moći će da ponesu originalne suvenire iz beogradskog izloga. Novu kolekciju umetničkih suvenira Beograd 1405 osmislio je arhitekta Vladimir Vujević. O tome Jovana Veljković.
Beograd 1405 predstavlja kreativni osvrt na našu ne tako daleku prošlost, na vreme despota Stefana, ktitora renesansnog Beograda i trenutak kada je grad koji je u svojoj istoriji promenio mnogo različitih imena postao prestonica, objašnjava autor arhitekta Vladimir Vujović.
Malo nas zna da je Beograd u stvari, da je ktitor Beograda despot Stefan Lazarević, koji je sin kneza Lazara i kneginje Milice, značajan je u našoj istoriji, a negde se ono slabo pominje. Beograd je tad u to vreme bio vrlo razvijeni evropski grad i dosta i stranih putnika i trgovaca prolazilo je kroz Beograd u to vreme.
U saradnji sa takozvanom prvom srpskom fabrikom sreće, čiji je Vujović idejni tvorac, stvorena je kolekcija inspirisana srednjevekovnom ornamentikom u savremenoj interpretaciji i prilagođena potrebama savremenog kupca. Kolekcija Beograd 1405 u izlogu Kulturnog centra Beograda nudi za svakoga ponešto, nastavlja Vladimir Vujović.
Suveniri su u principu svi oni suveniri koje koristimo po kući, od šolja, podmetača, imate odvojenih predmeta, majci, kecelja, jastuka, cegera, svezaka, notesa, olovaka, razglednica, bookmarkera i još štošta. To je neki novi pogled na neke stare vrednosti.
Umetnički suveniri iz kolekcije Beograd 1405 mogu biti originalan praznični poklon. Možete ih nabaviti u beogradskom izlogu Kulturnog centra Beograda.
Sa nama je u ovom trenutku kolega Željko Stefanović. Željko, neprijatno smo iznenađeni informacijom iz Abu Dabija da Novak Đoković neće nastupiti u finalu egzibicionog turnira.
Baš smo se spremali i oštrili, ali šta ćemo, život piše romane. Najbolji teniser sveta Novak Đoković neće igrati, kako si rekla, finalni meč egzibicionog turnira, budući da ima povišenu temperaturu, pa je stoga bio prinuđen da odustane od susreta. Andy Murray je tako postao novi šampion Abu Dabija i osvajač trofeja Mubadala. Ovog vikenda na programu 16. kolo regionalne regionalne ABA ligi u košarci od 19 časova večeras u Valjevu igraju Metalac i Krka, a u Laktašima od 21 Igokea i Solnog. Partizan sutra dočekuje CDVitu bez povređenog Tepića, Crvena zvezda gostuje Olimpiju u Ljubljani, dok je Mega Lexo u ponedeljak u Zagrebu rival domaća Cibona. Inače, muška rukometna reprezentacija Srbije danas u 17 časova okuplja se za prijateljske mečeve sa Hrvatskom koji se igraju u Umagu i Rijeci 9. i 10. januara, kao i za turnir u Norveškoj nedelju dana posle toga. Većih iznenađenja nije bilo, samo prijatnih osveženja, pa se nadamo lepim sportskim vestima.
Opširnije o svemu ovome za nekoliko minuta u Vremenu sporta i razonode kolega Željko Stefanović bit će sa vama, poštovani slušalci, ali na samom kraju emisije podsjećamo još jednom i na najvažnije vesti. Ako sve reformske mere budu odgovorno sprovedene, 2015. moći ćemo da nazovemo i prelomnom godinom u pozitivnom smislu. Ocenili su članovi Fiskalnog saveta za Radio Beograd 1. Ukupan kriminal u Srbiji smanjen je za 9,5% u prošloj godini, kaže ministar Nebojša Stefanović. Iran demantovao da je sa Amerikom postignut sporazum o spornom nuklearnom programu Teherana, a prevremenske prognoze o požaru u Australiji i mećevi u Americi.
U požarima koji bukte van kontrole na jugu Australije izgorelo više kuća. Zvaničnici upozoravaju da se ta država suočava sa izuzetno opasnim požarom, koji je sa jakim vetrom i najavljenim visokim temperaturama nemoguće preduprediti. A zbog mećave i leda na putu, najmanje 35 automobila se sudarilo u američkoj državi New Hampshire. Prema pojedinim izveštajima sudarilo se oko 100 vozila. Policija saopštila da ima više povređenih.
U ovom trenutku u celoj zemlji pretežno oblačno, nema padavine, temperature osim na planinama, uglavnom u plusu. Najtoplije u Kragujevcu 7 stepeni, u Beogradu 6, u Somboru 5, u Novom Sadu 4, u Nišu 2, na Kopaoniku minus 5. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom, na planinama sneg, ponegde tokom noći i ujutru ledena kiša. Vetar umeren u Vojvodini, planinskim predelima i Timočkoj krajini jak severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 4 do plus 2, najviša dnevna od 3 do 6, u Beogradu 4 stepena.
Podsećamo i da su počele gužve na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije prema Mađarskoj i Hrvatskoj, čekanja su oko 90 minuta. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.